24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით, ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოხდა სოფელ ზვარეში, სადაც რამდენიმე ადამიანია დაპატიმრებული ჩხუბის გამო.
დაკავებული არის რამდენიმე პირი ამ საკითხზე, თვალსაჩინო ჩინეთის მოქალაქეები, ცემის მუხლით იყო, მაგრამ შემდეგში მოხდა გადაკვალიფიცირება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ითვლება საქართველოში მინიმალური ხელფასი და რამდენად შეესაბამება ეს საქართველოში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას.
20 ლარი მინიმალური ხელფასი, ხო, ალბათ სასაცილოა და შეიძლება ითქვას, რომ არაადეკვატური ხელფასი აქვს. და გამომდინარე 1919 წელს დაწესებული ეს ოდენობა, მე ვფიქრობ, არ შეესაბამება რეალობას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც დისციპლინური პასუხისგებლობა დაეკისრა საარჩევნო ადმინისტრაციის 30-ზე მეტ თანამშრომელს.
მათ ეს სია წინასწარ ერთმანეთს შეაჯერეს, შესაძლოა აღნიშნული სია მიწოდებული იქნა გარედან, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ჩარევა მოხდა საქმიანობაში.
8 ნოემბერს ამერიკელები ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ. რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე? შემოგთავაზებთ გამოკითხვას თბილისის ქუჩებში.
აი, ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
აი, კლინტონს ალბათ.
უფრო კლინტონისკენა ვარ, მაგრამ იქნებ პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნებ პირიქით რეალურად შეაფასოს აი ამ ჩვენთვის ჩრდილოელი მეზობლის ცოტას ისეთი აქტიურობები.
და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს, გაცემას დავასრულებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. შევახსენოთ, რომ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვებს. სამ ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა კომპანია ჩინეთის კინიქსის 23 ბიუროს სამი თანამშრომელი, რომლებსაც ბრალი ედებათ ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში კინიქსის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებული ხუთი მუშისა და ორი ადგილობრივი მკვიდრის ცემაში. ზვარის მოსახლეობა და პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოითხოვენ კვალიფიციურ გამოძიებას და დამნაშავეთა დროულ დაშას, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები ასევე ამახვილებენ ყურადღებას ქსენოფობიის გაღვივების საფრთხეზეც, რადგან მედია ხშირ შემთხვევაში დავის გაშუქებისას ხაზს უსვამს დამქირავებლებისა და დაქირავებულების ეთნიკურ წარმომავლობას. უფრო მეც იმაზე, თუ რა გამოძახილი მოჰყვა სოფელ ზვარეში მომხდარ დანაშაულს, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვით.
სამ ნოემბერს სოფელ ზვარეში კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლებმა კომპანიაში დასაქმებულ მუშებთან ფიზიკური დაპირისპირებისას გამოიყენეს არმატურის ნაჭრები, დანები, ხიშჯოხები და ხორცის საკები ნაჯახები, რის შედეგადაც შვიდმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება. თავდაპირველად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით, როგორც მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი ამბობს, საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალა.
დაკავებული არის რამდენიმე პირი ამ საკითხზე, თვალსაჩინო ჩინეთის მოქალაქეები, ცემის მუხლით იყო, მაგრამ შემდეგში მოხდა გადაკვალიფიცირება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით. თუმცა იმის გამო, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები კიდევ უნდა განხორციელდეს, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს.
წინასწარ ინფორმაციით დაპირისპირება გამოიწვია შეშის ქურდობასთან დაკავშირებულმა ეჭვმა, თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მუშებს შორის ადრე არსებობდა შრომითი დავა. რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ვიტალი გიორგაძის თქმით, სექტემბრის თვეში შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მუშები ორი კვირით გაიფიცნენ, თუმცა გაფიცვამ შედეგი ვერ გამოიღო.
სახელმწიფო და ჩვენ ამ შემთხვევაში პროკავშირები აღმოჩნდით ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. წარმოვიდგინეთ, ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი მოქალაქეები არიან დაშაგრულები, ისინი როგორც მონები ისაყავთ დამსახურებას, კიდევ ერთხელ მეორე ქსენოფობიური არაფერი არ არის, არ შეიძლება ჩინელია სხვა დამსახურებელი, მაგრამ არსებობს დამსახურებელი რეალურად ქვეყანაში, რომელიც არ ემორჩილება ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს კანონს, ადამიანის უფლებებს.
ვიტალი გიორგაძემ შენიშნა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დამსაქმებლის ეთნიკურ წარმომავლობასო, თუმცა ზვარეში მომხდარი ინციდენტის გახმაურებისთანავე მედიასა და სოციალურ ქსელებში გაჩნდა შემდეგი შინაარსის ქსენოფობიური მოწოდებები.
ჩინელებისგან ნაცემი ქართველები შეშფოთებას გამოთქვამთ და არიქა ვიმოქმედოთ. ვიხართ აბა მზად შაბათს დილით 8 საათზე გავიდეთ ზვარეში და ადგილზე გავეცნოთ სიტუაციას. დაფიქრდით ქართველებს იგივე რომ ეკნათ რა ამბავი იქნებოდა, ვის რამდენ წელს მისცემდნენ.
მსგავსი განწყობა აქვთ თბილისელების ნაწილსაც. რადიო თავისუფლების კითხვას, რას ფიქრობენ უცხოელი ინვესტორებისა და შრომითი მიგრანტების შესახებ, მათ ასე უპასუხეს.
ჩნია იმ დამსაქმებელს. აი მაგალითად გუშინ ტელევიზიით შევიტყვე, რომ აი ჩინელ დამსაქმელებს რა უქმნიათ მოსახლეობისთვის და თანამშრომლ უცემიათ და ასეთის მიმართ რა თქმა უნდა ნეგატიურად ვიქნები მე განწყობილი.
ჩამოვიდნენ და დაასაქმნენ, თუ რაღაც მოსაგვარებელი არის, ის ჩვენმა მთავრობამ უნდა მოაგვაროს კანონმდებლობის დონეზე, რომ შემდეგ ისინი ჩადგნენ. მაგრამ რო ჩამოდიან და ასაქმებენ ჩვენებს, მადლობა უნდა უთხრათ.
ეს დასაქმება კარგია, მაგრამ მე აი ჩინელებს გამოვყოფ, მაღაზიები რო აქვთ ასე ვთქვათ გასნილი და ქართველი გოგოები არიან დასაქმებულები, გოგონები, დასაქმება კარგია, მაგრამ ჯობია შენ ქვეყანაში შენი სახელმწიფოს მიერ იყო უკეთესია დასაქმებული.
ყოფილი ვიყავი ამ თავრობაში, ამათ ყველას გავაგდებდი აქედან და უცხოელი ვიდებ. დღეს მითხრეს მუშა უცემია ჩინელებს, თურქეთში დაუჭრიათ ქალიო და ასე შემდეგ. აი ყველა ჩაგრავს და იმიტომ უნდა გააიყარონ აქედან ყველა.
კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ხელმძღვანელობას აკისრებს პასუხისგებლობას საქართველოს პარლამენტის ბაღდათი ხარაგაულის ოლქის მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებული კობალ ურსმანაშვილიც.
ხადი ესეთი აგრესიული დამოკიდებულება ურთიერთ შორის კომპანიაში დასაქმებულ პირებს შორის არ უნდა ხდებოდეს. ვიმედოვნებ, რომ ეს არ არის ეთნიკურ ნიადაგზე, კონფლიქტები ყოველთვის ხდება.
დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ეთნიკურ წარმომავლობაზეა ლაპარაკი კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც, რომლის მიხედვითაც კონფლიქტი გამოიწვია მოჭრილი მერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტმა. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. განცხადების მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოჭრილი მერქნული რესურსი ეკუთვნის გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტს და მის შენახვასა და გადაცემაზე პასუხისმგებელია ჩინური მხარე. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
მასობრივი მედიის საშუალებებით ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია. თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს.
კონფლიქტში მონაწილე მხარეებისა და მედიის მიერ ხაზის გასმა ეთნიკურ წარმომავლობაზე ქმნის ქსენოფობიის გაღვივების საფრთხეს. მიაჩნიათ ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლინა ღვინიანიძის თქმით, ხდება შრომითი დავის ტრანსფორმაცია სხვა სახის კონფლიქტთან, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს ზვარეში შექმნილ ვითარებას.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მოხდეს ხაზგასმა კონკრეტული ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნის, რამდენადაც მგონია, რომ კაპიტალს არ აქვს არც ეთნიკურობა, არც რელიგიურობა, არც ეროვნულობა და სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი, რომ კაპიტალისტური ლოგიკა ადამიანებს ჩაგრავს მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანები რომელ ეთნიკურ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ეროვნულს და ასევე ეს ჩაგვრის და ექსპლუატაციის პრაქტიკა მიემართება ყველა ადამიანს, რომელიც აი ამ ლოგიკაში და ჩაგვრაში მოყვება მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულობას თუ ეთნიკურ თუ რელიგიურ კუთვნილებას მიეკუთვნება ესეთი კონკრეტული ჯგუფი.
ეს იყო ლინა ღვინიანიძე. კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო კი საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს განცხადებით და საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენამდე კატეგორიულად მოითხოვს გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Ახშიაზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგრძობ საქართველოში მინიმალური ხელფასის თაობაზე საუბრით. გაჩნდეს საქართველოს შრომის კოდექსში მინიმალური ხელფასის შესახებ დეფინიცია და საქართველოს პარლამენტმა მოახდინოს მინიმალური ხელფასის დაწესების შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1970 წლის 191 კონვენციის რატიფიცირება. ეს ამ ცირე ნაწილი იმ რეკომენდაციებიდან, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატმა და პროფკავშირების გაერთიანებამ ერთობლივად წარადგინეს. საარსებო მინიმუმსა და მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული რეგულაციების შესაბამისობის საკითხზე მსჯელობა კი საქართველოს პარლამენტის მთავრობის წევრებისა და ეკონომიკის ექსპერტების თანდასწრებით წარიმართა. თუ რა გამოიკვეთა აი ამ შეხვედრის დროს, ამის თაობაზე უფროსად ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
საქართველოს მოქმედი შრომის კოდექსი მინიმალური ხელფასის ოდენობას არ განსაზღვრავს. ამ საკითხს პირობითად არეგულირებს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც მინიმალური ხელფასის ოდენობა თვეში 20 ლარია. მოგვიანებით 2005 წლის ბრძანებულებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მინიმალურ ოდენობად 125 ლარი დადგინდა. ორივე შემთხვევაში მინიმალური ხელფასის ოდენობა ჩამოუვარდება საარსებო მინიმუმს, რომელიც შრომის უნარიანი მამაკაცისთვის 157.3 ლარს უტოლდება. როგორც საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი აღნიშნავს, სახელმწიფო ვალდებულია მინიმალური ხელფასის საკითხი საერთაშორისო ვალდებულებებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოაწესრიგოს.
20 ლარი მინიმალური ხელფასი, ხო, ალბათ სასაცილოა და შეიძლება ითქვას, რომ არაადეკვატური ხელფასი აქვს და გამომდინარე 1999 წელს დაწესებული ეს ოდენობა, მე ვფიქრობ, არ შეესაბამება რეალობას, აქ და გამომდინარე მისი გადახედვა არის მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც საჯარო აღმასრულებელ სექტორში დღეს არსებული 115 ლარი მინიმალური ანაზღაურება, რომელიც ასე 2005 წელს პრეზიდენტის ბრძანებით განისაზღვრა, ესეც მე ვფიქრობ, რომ არ არის ადეკვატური, რადგან საარსებო მინიმუმი გაცილებით უფრო მეტი არის, აქ და გამომდინარე გარკვეული ცვლილებები ამ მხრივ არის აუცილებლად საჭირო და პირველ რიგში სწორედ ჩვენ პოლიტიკის შეცვლას და სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული მინიმალური სტანდარტების დადგენას ვითხოვთ.
შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის მარტის მონაცემებით საქართველოში 100 ლარზე დაბალი ხელფასი ხელფასი 25000 ადამიანს. საარსებო მინიმუმზე დაბალი ხელფასი 62680, ხოლო ოჯახის საარსებო მინიმუმზე დაბალი ხელფასი 130280 ადამიანს აქვს. ამ ადამიანებს შორის არიან ჩვენი რესპონდენტის ქალბატონი ზაირას ოჯახის წევრებიც. ამ ოჯახის მინიმალური შემოსავლები, რომლებიც მისი მეუღლის მიერ მცირე სარემონტო შეკვეთების შესრულებას უკავშირდება, ოფიციალურად არ სადაა დეკლარირებული.
თქვენ შეიძლება სანეოთხი თუ გავდეთ საფეა გააკეთო. შეიძლება თვეში 1-2 საქმე გქონდეს, ეს ვერა ვენასე ვერ განსაკუთრებს. რო არ მოგატყუთ წინა თვეში რაღაცა გააკეთა, მიმკაც 50 ლარი მისცა მეტი არ მისცა, 200 ლარი ამბე იყო მისცემი და უარი უთხრა და აღარ მისცა არაფერი 50 ლარი მეტი. რაღაცას 1 წელიწადის განმავლობაში იმუშავა, ძალიან რაღაცას გავუკეთა, მაგრამ არ მისცა ფული. 2 ლარი გამოდიდა კვადრატი, რაც გავუკეთა. მას ეიაფია ცერდარის პალერი გაუკვა და რაღაცეს წერისე უღებას რაღაცა. მერე კიდე რაღაცასთან იყო 100 ლარი მისცა იმ კაცმა. უგითხათ რა მუდმივად აქ რაღაცა ნამდვილად აფაიდან მისცება.
გვითხრა ქალბატონმა ზაირამ. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი კი ვარაუდობს, რომ მინიმალური ხელფასის განსაზღვრით საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდასთან ერთად შემცირდება სიღარიბე და ჩრდილიდან გამოვა არაფორმალური დასაქმება, რომელიც 60% შეადგენს. მისივე თქმით, მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციაა, რომ მინიმალური ხელფასი საშუალო ხელფასის 30% უნდა შეადგენდეს. ეს რეკომენდაცია თავის მხრივ აისახა სახალხო დამცველისა და პროფკავშირების გაერთიანების რეკომენდაციათა ნუსხაში, რომელშიც სულ 6 პუნქტია გაწერილი. სახალხო დამცველის აპარატისა და პროფკავშირების გაერთიანების ერთობლივი რეკომენდაციები კი დაეყრნო საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის შესაბამისობის შემოწმების შესახებ კვლევას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გიორგი ჭანტურიძე ამბობს, რომ მთავარია ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე განხორციელდეს.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ კანონში ჩაიწეროს მინიმალური ხელფასის შესახებ, შესაბამისად ეს იქნება სავალდებულო ყველასთვის, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში, სავალდებულო მინიმუმი, რომელიც ყველა დამსაქმებელმა უნდა გადაუხადოს თავის დასაქმებულს. პროფკავშირების მოსაზრებით მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს არანაკლებ საშუალო ხელფასის 30%-ისა, რაც გამოდის დღევანდელი მდგომარეობით 279 ლარი. თუმცა ჩვენ თვით რომ მინიმალური ხელფასის ზრდა უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, რათა ამან არ გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგი სამუშაო ადგილების შემცირების კუთხით.
აღნიშნავს გიორგი ჭანტურიძე. საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი თინათი ნავალიანი კი თავის მხრივ იზიარებს პროფესიული კავშირების გაერთიანების პოზიციას, რომ უსაფუძლოა სახელმწიფოს არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც უფრო ლიბერალურია და თავისუფალია შრომის პოლიტიკა და რაც უფრო ნაკლებად ერევა სახელმწიფო შრომის პოლიტიკაში, მით უფრო გაიზრდება ეკონომიკა და ინვესტიციების რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, მინიმალური ხელფასი წარმოადგენს ალბათ ისეთ საკითხს, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს იმ მინიმალურ სტანდარტს, რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს იმისათვის, რომ ფიზიკურად ადამიანს მიეცეს ნორმალური არსებობის შესაძლებლობა. ეს არ არის ანუ ისეთი ხარისხის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება შეზღუდოს თქვათ ბიზნესის ფუნქციონირება, ბიზნესის გამართული ფუნქციონირება. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, ჯერჯერობით ეს საკითხი არ განიხილება და ალბათ პროფკავშირები და სახალხო დამცველი პირველია ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ვინც წამოწია ეს საკითხი მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით.
თუმცა თინათი ნავალიანი რეკომენდაციების უპირობოდ გათვალისწინების მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გამოხატავს და ამ სკეფსისში ემყარება კონსტიტუციის 52 მუხლის გამოცდილებას, რომელიც ადასტურებს, რომ შრომის კოდექსში ცვლილებების განხორციელების პოლიტიკურ ნებას სახელმწიფო ნაკლებად გამოხატავს ხოლმე და შესაბამისად ცვლილებებიც ძნელად გადის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეკი ადრეს ხოდა წავალ ანანურს მე ვნახულეთ, მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანური.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნენელა მიღო.
მე გეტყვით რომ ამ კვირაში დღიურებს წელს ნიკოლოზ სანთიძე, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზავნოს კლავ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა საარჩევნო ადმინისტრაციის 30-ზე მეტ თანამშრომელს. მათ წინააღმდეგ მიღებული ზომების საფუძველი იყო საჩივრები, რომლებიც მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა დაწერეს. პროცედურული ხარვეზების გარდა ბათუმში გამოვლინდა და კანონის უხეშად დარღვევის კონკრეტული შემთხვევაც, რომლის გამოც სამი მოხელე დიდი ხნით ვეღარ შეძლებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობას. მოსმენთ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს.
Batumi 62-ე საარჩევნო ოლქის პირველი უბნის კომისიის წევრებს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრათ. უბნის თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილესა და მდივანს ვადამდე ადრე შეუწყდათ უფლებამოსილება და 8 წლით საარჩევნო კომისიაში საქმიანობის უფლება ჩამოერთვათ. არჩევნების მეორე ტურის შედეგების დათვლის შემდეგ პირველ საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებმა ხმაურით აღნიშნეს ქართული ოცნების გამარჯვება. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა უბნის თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა, სადაც ჩანს, რომ კომისიის წევრები სიმღერით და ხმამაღალი შეძახილებით ქართული ოცნების გამარჯვებას ზეიმობენ. 79-ე საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ციალა შავაძე ამბობს, რომ პირველი უბნის კომისიის წევრებმა საქართველოს კანონმდებლობა დაარღვიეს.
ეს იყო კანონმდებლობის უხეში დარღვევა, ვინაიდან იქ აშკარად ჩანდა ფაქტები, როდესაც გამოხატავენ ერთ-ერთ საარჩევნო სუბიექტის მიმართ რეაქციას. კანონმდებლობის მიხედვით საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე უნდა იყოს მიუკერძოებელი, ნეიტრალური ფიგურა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მხარი.
დისციპლინური პასუხისმგებლობის მსგავს ფორმა საუბნო საარჩევნო კომისიის 10-ული წევრისთვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ითხოვდნენ, თუმცა საოლქო კომისია სიტყვიერი გაფრთხილებებითა და ხელფასის დაკავებით შემოიფარგლა. საჩივრები, რომელიც დამკვირვებლებმა აჭარაში საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე დაწერეს, ძირითადად ეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს. დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ იმ გარემოებას, რომ დარღვევები უმეტეს შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის არაკომპეტენტურობითა და გამოუცდელობით იყო გამოწვეული, რაც განსაკუთრებით საარჩევნო უბნებზე ხმების დათვლის დროს გამოვლინდა. ბათუმი 79-ე საარჩევნო ოლქის იურისტი სულიკო შვენთიძე ამის მიზეზად იმ ფაქტს ასახელებს, რომ აჭარაში ერთდროულად ორი არჩევნები ჩატარდა. ამის გამო კი მისი თქმით კომისიის წევრებს გაორმაგებული მუშაობა უწევდათ.
დაახლოებით კომისიის წევრ სტატისტიკურად რომ გადაამოწმა დაახლოებით 13000 დოკუმენტთან უწევს დღესკანულობაში შეხება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ზოგადად იქ სადაც ადამიანები დასაქმეკეთება, რაღაცა ტექნიკური შეცდომები არსებობს. თუმცა აქ მთავარი ის არის, რომ რაიმე უხეში და არსებითი დარღვევას არ ქონია ადგილი და არის მექანიკური, ტექნიკური, რაღაც პროცედურული დარღვევები.
კენჭისხრის დღეს გამოვლენილი დარღვევების გარდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შენიშვნები ჰქონდა წინა საარჩევნო პერიოდშიც. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ყურადღებას ამახვილებდნენ აჭარაში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესზე, როდესაც მათი შეფასებით ოლქი წინასწარი სიებით ხელმძღვანელობდა. ორგანიზაციამ ეს შენიშვნა წინა საარჩევნო პროცესის დაკვირვების შუალედურ დასკვნაში ასახა. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ასე იხსენებდა მაშინ კომისიის წევრთა არჩევის პროცესს.
როდესაც მიმდინარეობდა ოლქის სხდომები, სადაც უნდა მომხდარიყო საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა, ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი ხელმძღვანელობდა ეგრეთ წოდებული წინასწარი სიით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ეს სია წინასწარ ერთმანეთს შეაჯერეს, შესაძლოა აღნიშნული სია მიწოდებული იქნა გარედან, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ჩარევა მოხდა საქმიანობაში. იკვეთება გარკვეული ტენდენციები, რომ თითქმის ყველა უბანზე საუბნო კომისიებში გვევლინებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც 2014 წლის არჩევნებზე საუბნო კომისიებში იყვნენ პარტიული წევრები. ასევე გვევლინებიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებსაც არაჯეროვანი სამუშაო შესრულების გამო საარჩევნო ადმინისტრაციებმა პასუხისმგებლობა დააკისრეს.
არჩევნების ორივე ტურის საჩივრების განხილვის შემდეგ ბათუმის საარჩევნო ოლქში დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა საუბნო საარჩევნო კომისიის 30-ზე მეტ წევრს. აქედან 3-ს ვადამდე ადრე შეუწყდა უფლებამოსილება და საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობა 8 წელი დაეკრძალა. დანარჩენ შემთხვევაში კი კომისიის წევრებს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს ან ხელფასი დაუკავეს.
So cruel, I don't know. set you free. You have what's meant to be. All in time, you're seeing. Ooh, I love him. Show him of that much you can be sure. Hold him close to you.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა ერთი თემა, რომელიც სულ მალე მსოფლიოს სრულყოფის ცენტრში მოექცევა, თუმცა იგი უკვე რეალურად არის კიდეც მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ამბავი. 8 ნოემბერს ამერიკელები ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ, არა მარტო შეერთებულ შტატებში, მთელ მსოფლიოში დიდ ინტერესს იწვევს, ვინ გახდება მსოფლიოში პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით უძლიერესი ქვეყნის ლიდერი. ყოფილი პირველი ლედი და სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი თუ მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი. ჩვენ თბილისში გამრულებს ვკითხეთ, თუ რომელ კანდიდატს და რატომ ანიჭებენ უპირატესობას.
თავიდან ტრამპი ძალიან არ მომწორდა და ჰილარი ვერჩინა, მაგრამ მე რო გადავხედე ჰილარის განცხადებებს და რას ამბობდა და რას ფიქრობდა, მგონია რომ ჰილარის მოსვლის მერე იმდენად სულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, შეიძლება მესამე მსოფლიო ომის კი წამოიწყოს რუსეთთან მიმართებით და მგონია რომ მიხედავთ იმისა, რომ ტრამპი საკმაოდ მკაცრი და უხეში ადამიანია თავის გამოსვლებით და რეპლიკებით, აი ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
ტრამპი არანორმალური. ჯერ ერთი აი რუსეთის ჯიბრზე, იმიტომ მე ხშირად უყურებ რუსეთის არხებს. კლინტონი უნდა იყოს.
აი კლინტონს ალბათ. თავის ქვეყნისთვის, თავის იმისთვის ზრუნავს.
მილიარდელი უბრალოდ რაღაც რუსეთთან არის. ძალიან ისეთ მე მგონი განცხადებებით თფილ, თითქოს თფილ ურთიერთობებს იჩენს. ამიტომ უფრო კლინტონისკენ ვარ. მაგრამ იქნებ პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნებ პირიქით რეალურად შეაფასოს აი ამ ჩდილ ჩვენთვის ჩდილოელი მეზობლის ცოტათი ისეთი აქტიურობები.
Hillary Clinton-ს. ქალია და მგონია რომ უფრო ჰუმანური და ეს იქნება თავისუფლების მეტი არჩევანი ექნება, ну როგორ თქვათ, ქალია და მაგიტო.
რა თქმა უნდა, არა ოლიგარქი. როგორც ვიცი, კიდე ჰილარი კლინტონი ძალიან დიდი მეგობარია საქართველოს და ესეც რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პოზიტივია.
თქვენ მოისმენთ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ კანდიდატს ანიჭებენ თბილისში უპირატესობას და რატომ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების გაცემას ახლა განვაგრძობთ ერთი თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ოქტომბრის ბოლოს საკრებმა უკრაინული ჯგუფიდან კიბერხუნტა გამოაქვეყნეს 2000-მდე წერილი, რომელიც მათ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის ვლადისლავ სურკოვის მისაღების ელექტრონული ფოსტის გატეხვით მოიპოვეს. ამ წერილებში კერძოდ საუბარია იმაზე, თუ როგორ ცდილობდა და ცდილობს რუსეთი მოახდინოს ზეწოლა აფხაზეთისთვის გამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების საქმიანობაზე. ამ წერილების შინაარსს გაიცნო ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების სულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი, რომელსაც ეჭვი არ ეპარება ამ წერილების ავთენტურობაში. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან, რომელიც ვრცელი სახით გავიდა გაცემაში დაბკოლების ზოლი.
Демис, вот скажи, пожалуйста, შენი ვარაუდეთ ჰაკერული ჯგუფ კიბერხუნტის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს, რომლებშიც რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის კანცელარიის მიერ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე და შეფასებაზეც არის მიმოწერა, აფეთქებული ბომბის ეფექტი ექნებაო? რატომ ფიქრობ ასე და რა არის ამ ელექტრონულ წერილებში ასეთი კაცმა თქოს მოულოდნელი?
Ну тут скорее самое неожиданное это то, что вообще подобного рода переписка стала достоянием общественности. Это примерно 2400 писем.
საერთოდ ყველაზე მოულოდნელი ამ ისტორიაში ისაა, რომ ასეთი მიმოწერა საზოგადოების კუთვნილებად იქცა. ესაა დაახლოებით 2400 წერილი, რომლებიც თვალნათლივ აჩვენებენ, თუ როგორ მუშაობს რუსეთი აფხაზ პოლიტიკოსებთან და თუ ზემოქმედების რა მეთოდები მოეპოვებათ მათზე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურკოვს და მის თანაშემწეებს. ეს ის თემაა, რასაც ასე საჯაროდ, რა თქმა უნდა, აფხაზეთში არავინ განიხილავს. უпростоრად არ არსებობს პოლიტიკოსების არანაირი განცხადებები, არანაირი კომენტარი არ გაკეთებულა პრეზიდენტის ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის მხრიდან. თუმცა ყველანი შოკირებული არიან, რადგან პოლიტიკაში ყოველთვის არსებობს გარკვეული საკითხები, რაც საჯაროდ არასოდეს გამოდის.
Есть вещи, которые в политике присутствуют всегда, но не становятся публичными.
Но Демис Сурков всегда и гласно тоже был тем чиновником в администрации.
Маграм Сурковс саджаудац шезгует, как если рам ан шеетавазебин абхазებისათვის, сад сколотвис იწევდა შედამღელვარებას. Агрет უნდა 2016 წლის თებერვლის აფსნი პრესის ნობა ავიღოთ რუსეთთან საზღვარი მომავალში უნდა გაუქვთეს, ეს გასათვალისწინებელია ჩვენს ქვეყნებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებითო. ეს სულკომა თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბასთან შეხვედრის დროს განაცხადა და მახსოვს მასაც მოხვა მაშინ გაუგებრობები.
Нет, вот если вы посмотрите эти документы, там по этим документам четко понятно, чего хочет Россия.
Ам документებს თუ ნახავთ, მათში აშკარად გასაგებია, თუ რას ურს რუსეთს. და მას არ მხოლოდ სურს, არამედ რუსეთი ამ ყველაფერს აფხაზეთში პუნქტობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ახორციელებს. მეტიც, სურკოვის კანცელარიის მიმოწერიდან ირკვევა, რომ აფხაზეთის საპრეზიდენტო კანდიდატები 2014 წელს წარმოდგენილ პუნქტებს დაეთანხმნენ. არამხოლოდ რაულ ხაჯიმბა, არამედ ასლან ბჟანიაც. ისინი კერძოდ დაეთანხმნენ იმას, რომ გადაწყდეს საზღვრის საკითხი. ერთ-ერთი შეთანხმება ითვალისწინებს საზღვრის დახურვას მდინარე ენგურზე და მის გახსნას მდინარე ფსოუზე. და ამ ვითარებაში ლადისლავ სურკოვი სრულიად მკაფიოდ საუბრობს რუსეთის პოზიციაზე. ის ამას გულწრფელად აცხადებს და ეს იწვევს სკანდალს აფხაზეთში, რადგან ეს ძალიან სადავო მომენტია. თუმცა არსებობს სხვა საკითხები, რომლებიც ასევე იწვევენ დიდ კამათს. სახელმწიფო რუსეთს სურს, რომ მისი სპეცსამსახურების, მისი საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ არამხოლოდ მდინარე ენგურზე, არამედ ასევე საზღვაო პორტებში და აეროდრომებზე. ანუ მოსკოვს სურს, რომ რუსეთი მთლიანად აკონტროლებდეს აფხაზეთის საზღვრებს.
Воздушных точках. То есть они хотят, чтобы все входы в Абхазию контролировались российской стороной.
Но вот ещё упомянутое соглашение о сотрудничестве. Маграм орхрив шетахмеба русетса да твитгамоцхадебул абхазет шорис гана амазе упромети уфлебебис делегиребас алитвалисцинес московисатвис.
Там соглашение, да, если речь идёт о соглашении о союзничестве и стратегическом.
Ეს ძალიან რთული შეთანხმებაა. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ სამოკავშირეო და სტრატეგიულ შეთანხმებაზე, რომელიც რუსეთსა და აფხაზეთს შორის დაიდო. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს რუსეთ-აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროების ერთობლივი საკოორდინაციო საინფორმაციო ცენტრის შექმნას. მაგრამ თუ რას ნიშნავს ეს და როგორ არის გამიჯნული ფუნქციები, ეს ყველაფერი ცალკე დოკუმენტებში ამიმობნეული. ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი შეეცადა ისეთი ცენტრის შექმნას, რომელშიც თავდაპირველად 700 კაცი იმუშავებდა. ფაქტიურად იქმნებოდა ზე ნაციონალური ძალისმიერი სტრუქტურა, რომლის თანამშრომლების დიდი ნაწილი აფხაზეთში დიპლომატიური ხელშეუხებლობით ისარგებლებდა. საუბარია რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებზე.
Причём часть силовиков в этой структуре обладали бы в Абхазии дипломатической неприкосновенностью.
Но вот не могу спросить вот этот сегмент, теми ситуация მოიტანა და კითხავ რა კი საზღვარს და უსაფრთხოებას შეეხება. მიმოწერაში რომ მათ საგერული გზით გაჟონა ინტერნეტში. აფხაზეთის ერთობლივ თავდაცვაზე თუა საუბარი და საერთოდ რას ნიშნავს თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და რუსეთის შეარაღებული ძალების ერთობლივი ხელმძღვანელობა, ვინ იქნება მისი მეთაური, აფხაზი გენერალი თუ რუსი?
Это объединённая военная группировка.
აქ ლაპარაკია გაერთიანებულ სამხედრო დაჯგუფებაზე. ესაა ძალიან რთული დოკუმენტი, რომელიც საომარი მოქმედების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციების მართვის ერთობლივი ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. ეს ლოგიკურიც არის, რადგან ომის დროს არ შეიძლება იყოს რამდენიმე სარდლობა. მშვიდობიან დროს ცხადია, ძალკე არსებობს თავდაცვის სამინისტრო მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურებით. მაგრამ საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში იქნება ერთობლივი в центре Русетის ხელმძღვანელობით.
Создаётся что-то единое и управляемое российской стороной.
Вернёмся опять к переписке, которую опубликовала киберхунта. Вот и დაუბრუნდეთ ჰაკერულ ჯგუფ კიберхунტის მიერ მოპოვებულ და ინტერნეტით გავრცელებულ მიმოწერას რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის კანცელარიდან. ამ მიმოწერიდან ირკვევა, რომ სურკოვისა და მისი თანამშრომლების მეთოდურ ზეწოლას აფხაზეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე გარკვეული წარმატება ჰქონია და შენც თქვი ეს, რომ მათ ნაწილს, აფხაზეთის ხელისუფლების ნაწილს, თანხმობას გამოუთქვამს ზოგიერთ მიუღებელ შეთავაზებაზე. Стерилеби сиқалбе.
Это невозможно. Вот эти 2,5 это
не Ара, ეს აბსოლუტურად არ არის სიყალბე. ასეთი რამის გაყალბება შეუძლებელია, რადგან ეს დაახლოებით 2000-მდე წერილი რამდენიმე ადამიანის ყოველდღიურ მუშაობას ასახავს. ეს ადამიანები ამზადებდნენ პრესის მიმოხილვას. ისინი ხელმძღვანელობას უგზავნიდნენ ყველაზე მნიშვნელოვან ყოველდღიურ კორესპონდენციებსა და წერილებს, მათ შორის ჩვენი სტატიების შინაარსაც.
Были наши статьи, которые просто вот
пересылали. Раул Хаджимба был вынужден согласиться.
Они все согласились.
Все согласились.
Да, другое дело, что судя по этой переписке
დაეთანხმა ყველა. სხვა საკითხია, რომ ამ მიმოწერის თანახმად რუსეთის მხარეს ჰქონდა ეჭვები, შეასრულებდა თუ არა რაულ ხაჯიმბა იმას, რაც სურკოვს დაპირდა. იყო ასეთი მომენტი, როდესაც აფხაზეთის პრეზიდენტის არჩევნების დროს ახალგაზრდულმა მოძრაობა აინარმა მოითხოვა კანდიდატებისაგან, რომ მათ ხელი მოეწერათ საზოგადოებრივ შეთანხმებაზე, რომელშიც პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ კანდიდატი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში კისრულობდა ვალდებულებას, არ მიეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეამცირებდა აფხაზეთის სუვერენიტეტს. და იყო მეორე შეთანხმება, რომელიც შეეხებოდა უძრავი ქონების გაყიდვაზე მორატორიუმს. და რაულ ხაჯიმბამ ამ შეთანხმებას ხელი მოაწერა. მოაწერა ხელი კიდევ პრეზიდენტობის ორმა კანდიდატმა, ხოლო ვინც ხელი არ მოაწერა ამ საზოგადოებრივ შეთანხმებას, ეს იყო ოპოზიციონერი კანდიდატი რაულ ბჟანია. რაულ ხაჯიმბამ რუსეთს პირობა მისცა, რომ ამ საზოგადოებრივ ხელშეკრულებას ხელს არ მოაწერდა, მაგრამ შემდეგ მოაწერა ხელი. აი სურკოვის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ვინმე მამონოვი, ასეთ რამეს წერს წერილში, რომელიც ჰაკერული გზით გავრცელდა. ეს არის ცუდი ნიშანი ხაჯიმბასაგან, რომელიც დამოუკიდებლად მოქმედებას არჩევს და გარემოცვასთან შეუთანხმებლად შეუძლია მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება.
გვითხრა დემის პოლანდოვმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო ეხო კავკაზას რედაქტორმა აქვე გეტყვით, რომ 2 ნოემბერს რუსეთის დუმამ მოხდინა რატიფიკაცია ზემოთხსენებული შეთანხმებისა სოხუმსა და მოსკოვს შორის, რომელიც შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას ითვალისწინებს. ამ ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც დაგმო ეს ნაბიჯი და მას უწოდა საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთსა და ცხინვალი რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგი უკანონო ეპიზოდი. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებს საკვირაო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი გაგაცნობთ ფრანგი მწერლის ფილიპ ბესონის რომანს, რომელიც ქართულად ითარგმნა.
თბილისის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი შარშან ფრანგმა მწერალმა ფილიპ ბესონმა გახსნა მწერალთა სახლში. ავტორმა თავისი რომანი იქიდან ზღვა ჩანს წარადგინა. ციგნი ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დალი იაშვილმა თარგმნა და გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. რომანი 40 წლის მწერალ ქალზეა, რომელიც პარიზში მეუღლეს ფრანსუას ტოვებს და იტალიის ზღვისპირა ქალაქ ლიონში მიდის ციგნის დასაწერად. მეგობარი ქალის სახლში მარტო ბინავდება. იქ გაიცნობს თავისი დამლაგებლის, გრაციელას 21 წლის ვაჟს, ლუკას და მათ შორის სასიყვარულო რომანით ჩაღდება. ერთი სიტყვით, გარეგნულად სასიყვარულო სამკუთხედზე აგებული ისეთი ტექსტია, რომლის მსგავსიც ბევრი წაგვიკითხავს. როდესაც ასე წერ, ორი ვარიანტია. ან გაწკეპნილ გზას მიუყვები, უპრეტენზიო და რიგით საკითხავს ქმნი, ან ასეთი მარადიული სიუჟეტური სქემა გამოწვევაა და მის საზღვრებში მოქცეული ცდილობს საკუთარი მწერლური უნარების ბოლომდე გამოვლენას. ფილიპ ბესონი უპრეტენზიო პროზაიკოსი არაა, ამიტომ ღირს დავაკვირდეთ, რისი გაკეთება მოახერხა მან ამ თავის სატრფიალო რომანში. თუმცა ჯერ ჯობს მთარგმნელ დალი იაშვილს მოუსმინოთ, რომელსაც უშუალო შეხება ჰქონდა თბილისში ნამყოფ ავტორთან და ამ მხრივაც მისი შთაბეჭდილებები საინტერესოა.
დრო იყო ცოტა სათარგმნა და ძალიან სწრაფ რეჟიმში მომიწე ამის თარგმნა. თავიდან სხვანა წარმოები სურდა კულტურის ატაშეს, ბატონ ლავუარს, და შემდეგ მე ავარჩიე ეს რომანი, რომელიც უფრო მისაღებად მივიჩინე ქართული საზოგადოებისთვის. ფილიპ ბესონი 1967 წელს დაბადებული, ის ძალიან მრავალმხრივი ადამიანია, სადღაც 2000 წლიდან გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ მწერლობისთვის მიეძღვნა თავი, მაგრამ ნამდე იყო პოლიტიკაში ჩართული, დელეგატიების წამყვანიც არის და ყოველგვარი ქრონიკა მიყავს ჟურნალში. ძალიან საინტერესო ადამიანი ჩანს, იუმორის გრძნობა აქვს საოცარი და რაღაც კითხვები მქონდა. ახლა 140 წლის ქალებს პირდაპირ ესე მიმართა. ძველი ლიტერატურული და გადმოყოლილი ხომ არა გაქვთ მეთქი ეს რომ აი 40 წლის ქალი უკვე ძალიან ბებერია აღარ არის 20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში 40 წელი აღარ არის ისასაკი რომელიც იყო 19 საუკუნეში 40 კი 30 წლის ადამიანი იყო ძალიან ბებერი ძალიან იცინა დამეთანხმა რომ ცოტა ზედმეტი მოუვიდა აი ამ სიბერის ელემენტების აღწერაში მაგრამ ალბათ ეს იმისთვის ჭირდებოდა რომ 21 წლის არის ვაჟი ქალი არის 40 წლის და აი ამ განსხვავებისთვის ეთყობა რომ ხაზი გაეს ნაწარმოები კარგად იკითხება არის ჩვეულებრივი სამკუთხედი თქვათ როგორც უყართ ხოლმე ფრანგებს ცოტა უცნაური იმიტომ ქალს არ უნდა და არასდროს რო ყოლოდა შვილი და სასტეგია ქმრის მიმართ ქმარი ყოველთვის მეორე პლანზე მყოფი იყო მისთვის და მისთვის მთავარია წერა. მთავარი ამ ქალმა წეროს მწერალია ეს ქალი და ნებისმიერ მომენტს ეს არის ცოტა კომიკური საავადმყოფო სცენა იქ ძალიან დამსხვრეული მომაკვდავი ქმარი საფრანგეთში როდესაც ჩაბრუნდება ეს ქალი ხედავს და ეს ფრაზა გამომადგება რომანში, ეს სცენა გამომადგება რომანში. მისი პიროვნების გამოხატვა არის ის რომ უნდა დაწეროს და უნდა დაწეროს კარგი წიგნი.
გარდა ზემოთ ნათქვამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფილიპ ბესონი აღიარებული კინოსცენარისტიცაა. მისი სცენარებით ბევრი ფილმია გადაღებული, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია პატრის შეროს მისი ძმა, რომელიც ბესონის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვითაა 2002 წელს გადაღებული. კინოსცენარისტის ეს ნატიპი თვალი რომანშიც კარგად ჩანს. მწერალი ახერხებს შექმნას გრძნობიარე გარემო სურათ ხატებით, დეტალებით, განწყობით, ტემპერატურითაც კი. და ეს გარემო მასთან ფაქტობრივად პერსონაჟების ბუნების გაგრძელებაა. ან და პირიქითაც შეიძლება ითქვას, გარემოს თვისებები კონკრეტდება მასთან თანდათან ადამიანებში. გარემოს ცვლა ცვლის მთავარი გმირის, ლუიზას ხასიათსაც. ეს აღნიშნა დალი იაშვილმაც.
თქვათ ეს ქალი ჩადის იტალიაში. აი ეს იტალიის შემაწუხებელი სიცხე. მთელი ქალაქია განჩებული და გონებაც აერია ზოგს ამ სიცხისგანო. ეს მიმანიშნებელიც არის რომ მე რაღაც აირევა ეს მწერალი ქალი ჩადის ქმარი ყავს ესეთი ბურჟუაზიული ცნობილი ოჯახია კარგ წყვილად არიან მიჩნეული ის და მისი მეუღლე თითქოს ყველაფერი კარგად არის მაგრამ აი ეს შესავალი ნაწარმოებს გვანიშნებს რომ იქ რაღაც მოხდება იქ რაღაც აირევა ეს სიცხე სამხრეთი რაღაცა შეცვლის მათ ცხოვრებაში ვიდან ჩანს ჰორიზონტები ზღვიდან შეიძლება რაღაც ახალი ცხოვრების დაწყებას მიმანიშნებელიც არის და ეს არის გახსნილი სივრცე, არ არის ეს ჩაკეტილი სივრცე ამ რომანში, რაც არის. ბოლოს ცოტა ჰეფი-ენდი გამოვიდა, ალბათ ის ვაჟი რომ არ მობრუნებულიყო, უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ეს ყველაფერი და უფრო მძაფრი იქნებოდა რომანი, მე ესე ვფიქრობ.
ლუიზას არასდროს უფიქრია არც ქმრის ღალატზე და არც ახალგაზრდა ბიჭთან დაწოლაზე. ეს ყველაფერი გარემოს მოაქვს და სიტუაციას. გრაციელა დაშავდება და ლუკა ლუიზასთან სახლში მიდის, რათა აცნობოს, რომ დედამისი დღეს მასთან ვერ მივა. ის დამფრთხალი ლეკვივითაა, ცხოვრებისეული გამოუცდელობა მასში პანიკას ბადებს, როდესაც გამოცდილი ცხოვრება გამოვლილი ქალის წინაშე აღმოჩნდება. ამას სხვა ფაქტორებიც ემატება. ლუკასთვის საზღვაო აკადემიის მოსწავლისთვის ლუიზა აბსოლუტურად სხვა მიუწვდომელი სამყაროდანაა. ფრანგი ქალია, რომელიც წერს, რომელიც მისთვის სრულიად გაუგებარი ცხოვრებით ცხოვრობს. ლუიზაში კი ლუკას სწორედ ეს სიმფრთხალე, ეს ლეკობა იწვევს ემოციას, უსებს დაცარიელებულ სივრცეს, ახალი სუნთქვა შემოაქვს. ურთიერთობის ეს სცენები ბესონს ნატიფი ღრმა ფსიქოლოგიზმებით აქვს დახატული. სულ სხვა ფსიქოლოგიური ველი დგება საავადმყოფოში, ავარიის შედეგად დამტრეულ და კომადან ახლად გამოსულ ფრანსუასა და ლუიზას შორის დიალოგისას. საუბრისას ირკვევა, რომ ავარია შემთხვევითი არ ყოფილა, რომ ფრანსუა ძალით შეუვარდა მანქანით სხვა მანქანას, რათა ლუიზა მასთან ჩამობრუნებულიყო პარიზში. როგორც ფრანსუა ამბობს, მას სიკვდილი არ უნდოდა, თუმცა შეიძლებოდა მომკვდარიყო კიდეც. წერლისთვის ძნელია, ასეთი ქმედება ფსიქოლოგიურად დამაჯერებელი გახადოს. თუმცა ფრანსუას და ლუიზას დიალოგი ორთაბრძოლა ორივეს მხრიდან სპეკულაციების, წინასწარი გამოთვლების და ყოველი ფრაზის კონტექსტის სწორად მოხელთების ისეთ დახვეწილ ეტაპებს გადის, რომ უკვე ყველაფერს იჯერებ და მწერლის ოსტატობაც ამაში ვლინდება. მოუსმინოთ კლავ დალიიაშვილს.
მე წავიკითხე მისი რამდენიმე რომანი, უფრო ადრე დაწერილი, ძალიან განსხვავებული სტილი მომეჩვენა. აქ ძალიან მომეწონა ამ რომანის ენა. ეს არის სუბუქი ენა. სხვათა შორის კრიტიკა მასზე ამბობს ხოლმე, რომ ეს ძალიან გავს მარგარიტ ჯურას, მაგრამ ცოტა კი მიკვირს. მოკლედ, აი ეს წიგნი, ეს რომანი არის ძალიან სუბუქი ენით დაწერილი, კარგი ფრანგულით, დახვეწილი ფრანგულით, ასე ვთქვათ, ეკონომიურად იყენებს ენას, არა აქვს ზედად გართულებული წინადადებები და რაღაც ზედმეტი ვთქვათ ეპითეტები, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს იმას, რის თქმაც უნდოდა.
ერთი სიტყვით, ფილიპ ბესონი კიდევ ერთი ის ფრანგი კალმის ოსტატია, რომელსაც შეუძლია ისეთი სასიყვარულო ისტორიები წეროს, რომელსაც პრეტენზიული მკითხველიც კი ინტერესით წაიგი.
შოთა აიათაშვილი იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით მიკროფონთან. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა, რომ დარჩით ჩვენ თაღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid.